Dobro nam došli poštovani slušaoci u program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta naše su glavne teme, posljedice po svakodnevni život građana na vize koje je Kosovo uvelo kao recipročnu mjeru za Bosnu i Hercegovinu, reakcije na drugostepene haške presude Šajinoviću, Pavkoviću, Lukiću i Lazareviću za zločine na Kosovu, a Bosansko-Hercegovački parlament odlučivao je o izbornom zakonodavstvu, to jest hoće li ili ne ove godine biti izbora. Govorimo i o situaciji u Kijevu, to jest Ukrajini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Burne reakcije na odluku Kosova da Bosni i Hercegovini uvedu vize, naročito je pogodilo bosansko-hercegovačke privrednike.
Korak dalje.
Nakon 6 godina bezuspješne borbe da se građanima Kosova ukinu vize za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo je uzvratilo recipročnom mjerom i uvelo vize za građane Bosne i Hercegovine. Dok BH lideri iz federacije obećavaju da će pokušati da riješe ovaj problem, privrednici bi mogli pretrpjeti velike gubitke. O ovom problemu priču u cjelini iz Prištine i Sarajeva ima naša Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je osim Srbije jedina zemlja u regiji koja nije priznala nezavisnost Kosova, jer se jedan njen entitet, Republika Srpska, solidariše sa Srbijom. Privrednici ili predstavnici vlade koji su željeli doći u Bosnu i Hercegovinu po vize su išli u Makedoniju, a uslovi za dobijanje viza koje je postavila Bosna i Hercegovina su rigorozniji od onih koje je postavila Srbija. To potvrđuje i Petrice Ljimi, zamjenik ministra vanjskih poslova Kosova.
Mi smo bile veoma razočarani činjenicom da Bosna i Hercegovina već 6 godina ne prihvata kosovske dokumente, iako je prihvatila carinsku dokumentaciju. I pored našeg insistiranja da se dogovorimo, nije bilo nikakvih pozitivnih pomaka. Lakše je građanima Kosova danas doći do Kine nego do Banja Luke u BiH. Nažalost, bili smo primorani da preuzmemo ovakav korak u znak reciprociteta. Ovako će vlasti Bosne i Hercegovine razumjeti da je to za dobrobit Bosne i Hercegovine i Kosova, kao i odnosa u regionu. Da se ispoštuje barem minimum regionalnih standarda i oslobodi građane Kosova od viznog režima.
No posljedice recipročnih mjera najviše će snositi građani, ali i privrednici. Kosovo je jedno od rijetkih tržišta sa kojim Bosna i Hercegovina bilježi suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, koja godišnje iznosi oko 80 milijuna eura. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Pa ova mjera u svakom slučaju nije neočekivana jer nekih naznaka određenih kontramjera prema Bosni i Hercegovini s ove strane smo imali i ranije i to je upravo razlog što je Vanjsko-trgovinska komora se uvijek zalagala i insistirala kod nadležnih vlasti da se pitanje putovanja i viznog režima riješi na i priznavanje dokumenata riješi na neki tehnički prihvatljiv način koji ni na koji način ne prejudicira politička pitanja, priznavanje bilo čije nezavisnosti. Jednostavno da se na sličan način kao što se to riješila Srbija sa ovim područjem, da omogući slobodno putovanje posebno poslovnim ljudima bez viza i sa strane dolaska u Bosnu i Hercegovinu jer bi to olakšalo nama poslovanja, naša privreda je daleko konkurentnija i na ovom tržištu bilježi izvanredne rezultate.
Ni to nije bio dovoljan argument BiH političarima da pokušaju riješiti problem. Energoinvest je jedna od bosansko-hercegovačkih firmi koja radi i na Kosovu. Enes Čengić, generalni direktor Energoinvesta, napominje da će privrednici itekako biti na gubitku.
Problem se kumulira jer nije došao na vrijeme da otkloni probleme, tako da to financijski i komercijalno vrlo veoma je nepovoljno za sve kompanije koje izvode radove na tom području.
U federaciji postoji saglasnost da se problem sa vizama pokuša riješiti. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina bi tu trebala da napravi neke iskorake i radi odnosa sa Kosovom i radi naših privrednika koji imaju posao na Kosovu. Nadam se da ćemo te stvari ubrzano rješavati.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda najavio je čak za ovu sedmicu da će institucija na čijem je čelu pokušati riješiti ovaj problem.
I sasvim normalno treba poduzeti sve da Kosovo, koje je naš vanjsko-trgovinski partner značajan i ostalo, da uradimo sve da ne bi zaustavili protok ljudi i roba, a opet treba biti jasan i svjestan da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i da neće, to nije u domenu vijeća ministara, ali u praktičnom životu treba učiniti sve da se ti tokovi, kažem, ljudi i roba tehnički se riješe stvari.
No, na jučerašnjoj sjednici to se nije desilo. Ministarstvo vanjskih poslova pripremilo je dokumente o tome, a ministar Zlatko Lagumdžija obećao da će pokušati pronaći tehničko rješenje bez miješanja politike.
Prijedlog koji se nalazi pred vijećem ministara je prijedlog koji uvažava činjenicu da se život mora odvijati između Kosova i Bosne i Hercegovine, odnosno među ljudi koji imaju privatne, porodične, kulturne, svake druge ove veze. Mislim da je u interesu i Bosne i Hercegovine i Kosova i čitavog regiona da se to riješi na način koji će olakšati protok roba, ljudi i kapitala, ne prejudicirajući politička pitanja. Dakle, vjerujem da ćemo doći do tog rješenja već na idućoj sjednici vijeća ministara. Dakle, ne treba Bosna i Hercegovina da bude neko mimo svijeta po svemu.
No, sudeći po dosadašnjoj praksi da su BH političari izgubili 45 milijuna eura IPA fondova jer se nisu uspjeli dogovoriti oko provedbe presude Sejdić-Finci i 350 milijuna IPARD fondova Europske unije za ruralni razvoj jer ne postoji ni strategija srednjeročnog razvoja ni Državno ministarstvo poljoprivrede, teško je povjerovati da će pronaći motiv da se uskoro dogovore oko ovog ili sličnih pitanja jer izborna je godina. Kako je nedavno u intervju za naš radio izjavio politički analitičar s Kosova, Azim Vlasi, Bosna i Hercegovina bi i u ovom slučaju mogla ostati usamljena u regionu.
Znam da to nije volja ni Bošnjaka ni Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali je volja onih u Banja Luci koji zapravo su produžena ruka politike Beograda. Bosna i Hercegovina nema ni jednog razloga da ne prizna neovisnost Kosova, ako je to učinila ne samo Slovenija i Hrvatska, nego i Crna Gora i Makedonija. I bojim se da će se doći u jednu smiješnu situaciju, jednog dana će i Srbija morati da prizna Kosovo, ali da ne bude Bosna i Hercegovina iza Srbije, bilo bi red da bude barem dana prije Srbije da prizna Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u vijestima. Haški tribunal osudio je danas Nebojšu Pavkovića na 22, Sretena Lukića na 20, Nikolu Šajnovića na 18 i Vladimir Lazarevića na 14 godina zatvora. Optužnica ih je teretirala za zločine na Kosovu 99. godine. Šajnović je u to vrijeme bio potpredsjednik vlade SRJ, Pavković komandant 3. armije vojske Jugoslavije, Lukić načelnik štaba Ministarstva unutrašnjih poslova na Kosovu, a Lazarević načelnik štaba Prištinskog korpusa. Kazne su neznatno smanjene u odnosu na prvostepene. Goran Jungvirt je pratio izricanje presude.
Žalbeno vijeće je naime potvrdilo većinu nalaza prvostupanjskog vijeća. Naveo je u sažetku konačne presude predsjedavajući žalbeni sudac Liu Dačun, riječima sudskog prevoditelja.
Za svih 13 općina za koje se terete konkretna krivična djela, raspravno vijeće nalazi da su snage SRJ i Srbije u proljeće 99. godine namjerno je silom raseljavale kosovske Albance civile na Kosovu i izvan njega. Raspravno vijeće također nalazi da su tijekom prisilnog raseljavanja albanskog stanovništva na Kosovu snage SRJ i Srbije ubile bar 600 osoba, razorile ili oštetile džamije i spolno zlostavljale kosovske Albanke.
Šajinoviću i drugima kazne su neznatno smanjene, budući da su ih žalbeni suci oslobodili od zapovjedne odgovornosti za određene incidente navedene u optužnici, no to nije bitnije utjecalo na ukupan dojam o klimi zločina i nekažnjivosti za koje ih se smatra odgovornim. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Reakcije. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom presude tribunala četvorici bivših političara, policijskih i vojnih generala da iako smatra pozitivnim to što su kazne smanjene i to što se odustalo od pojedinih dijelova optužnice, niko u Srbiji ne može da bude zadovoljan tim presudama.
Zato što to nisu presude samo određenim pojedincima, već i za određena dela iza kojih bi mogao da dođe zaključak da je to država, ta koja stoji iza toga. U svakom slučaju, generalno gledano, mislim da Srbija mora mnogo više pažnje da posvećuje procesima u Hagu, da u proteklim godinama da smo najveći deo pažnje posvećivali samo da uhapsimo ili da nekoga nateramo da se dobrovoljno preda u Hag, a da nakon toga smo ih ostavljali samima sebi. Nije tu bitna lična sudbina bilo koga od njih. Bitna je sudbina države Srbije i srpskog naroda i svih građana Srbije. Jer šta će proizaći posle toga, to niko u ovom trenutku ne može da kaže.
Kaže premijer Ivica Dačić, tužilac za ratne zločine Srbije oglasio se saopštenjem. Vladimir Vukčević je ocijenio da nije neočekivana presuda žalbenog vijeća Haškog tribunala, kojom su četvorica bivših državnih i policijskih funkcionera osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog zločina na Kosovu. Vukčević je naveo da će tužilaštvo nastaviti da privodi pravdi odgovorne za zločine bez obzira na njihovu poziciju u komandnom lancu, uključujući i taj predmet. Direktorka Fonda za humanitarno pravo u Srbiji Sandra Orlović smatra da je neznatno smanjena kazna trojici od četvorice optuženih u drugom planu u odnosu na ono što se nalazi u činjeničnim i pravnim zaključcima presude.
Činjenični i pravni zaključci govore da je na Kosovu u periodu od kraja marta do kraja maja sproveden jedan sistematski plan nasilja nad kosovskim Albancima koji je imao za cilj da se sa Kosova protera jedan znatan broj albanskog stanovništva kako bi Srbi lakše održali kontrolu nad tadašnjom pokrajinom Srbije. U sklopu tog plana, dakle, bile su deportacije, prisilno premeštanje, ali kao nerazdvojivi deo tog plana i ono što se dešavalo na terenu jesu i masovna ubistva, masovne egzekucije kosovskih Albanaca, među kojima je veliki broj žena i dece. Zatim seksualno zlostavljanje na više mjesta širom Kosova, uništavanje imovine kosovskih Albanaca, njihovih religijskih objekata itd. Ono što je važno jeste da ova presuda daje jedan istorijski zapis, rekla bih, o tome koja je uloga srpskih institucija i koji su sve to resursi i koliki resursi srpskih institucija bili uloženi u sprovođenje tog plana etničkog čišćenja Kosova.
Orlović ističe da je važno da, iako su optuženima neke žalbe usvojene, žalbeno vijeće je potvrdilo ocjenu prvostepenog vijeća da su sva četvorica bili učesnici zajedničkog zločinačkog poduhvata.
Udruženi zločinački poduhvat Haški tribunal je utvrdio na osnovu nekih vrlo egzaktnih okolnosti koje su dokazivane u velikom broju slučajeva upravo na osnovu dokumenata vojske i policije. Ti elementi udruženog zločinačkog poduhvata odnose se na više okolnosti koje ukazuju dakle da je postojao taj jedan zajednički cilj, namjera da se sa Kosova proteraju kosovski Albanci, navešću samo neke. Dakle, Haški tribunal je utvrdio da su zločini koji su se dešavali na Kosovu imali jedan sasvim jasan obrazac i da se taj obrazac ponavljao iznova. Zatim činjenica da su srpske snage prilikom deportovanja, odnosno prisilnog premeštanja kosovskih Albanaca oduzimale im lična dokumenta i spaljivala, odnosno uništavala na drugi način, također govori o tome da je postojao taj jedan zajednički plan o proterivanju kosovskih Albanaca. Tu su i druge okolnosti poput skrivanja tragova zločina, odnosno odnošenja tela u masovne grobnice širom Kosova, ali kasnije i prenošenja tih tela na teritoriju Srbije. Dakle, to su sve neki pokazatelji i okolnosti koji su ubedili Haški tribunal da je zaista postojao udruženi zločinački poduhvat.
Bila je to Sandra Orlović, direktorica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, a naš prištinski biro zabilježio je reakciju Nusrete Kumnove, predsjednice organizacije Pozivi majki iz Đakovice.
Ne familijar spađetova da biti imali civile.
Mi kao porodice nestalih i civilne žrtve sa pažnjom pratimo proces Šainoviću i drugima pred Haškim tribunalom. Umjesto povećane kazne za genocid počinjen nad nevinim albanskim stanovništvom, preko 15.000 ubijenih, 6.000 nestalih i preko 20.000 silovanih žena, a oni smanjuju kazne za zločin. Ja kao majka i ime drugih kosovski majki smatram to kao umanjenje zločina. Nažalost, ni kosovska pravda ne privodi kriminalce pred sud pravde i zato oni gaze nevin albanski narod. Ovaj genocid je neoprostiv za kosovski obitelji.
I pa falšem ga familijat Kosova.
Bila je to Nusreta Kumnova, predsjednica organizacije Pozivi majki iz Đakovice, u reakcijama na današnje haške presude.
Slobodna Evropa.org.
Nadležne komunalne službe u Višegradu jutros oko 7 sati uz asistenciju policije uklonile su riječ genocid sa spomenika na Mezarju Stražište, za koje je nadležna opštinska služba izdala nalog da se ukloni. Protiv odluke bila su Bošnjačka udruženja žrtava rata. Odluka je donesena nakon što je Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske odbilo žalbu Međise Islamske zajednice Višegrad na rješenje kojim se traži da se ukloni postavljeni spomenik žrtvama na Mezarju Stražište. Izvještava Alen Bajramović.
Iako je uklanjanje dijela natpisa sa spomenika žrtvama genocida u Višegradu bilo najavljeno za 8 sati, sve je završeno odmah nakon svitanja, sat vremena ranije. Radnici komunalca presjekli su katanac na kapi Mezarja Stražište i brusilicom uklonili riječ genocid sa spomenika. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
Njih boli istina, a ta istina je genocid koji je počinjen za 60 nepunih dana ovdje u Višegradu.
U vrijeme dok su izvršioci radova radili svoj posao, porodice sahranjeni na stražištu na putu do Višegrada zadržavala je policija Republike Srpske. Predsjednica udruženja ubijenih i nestalih civila Višegrad 92 Hedija Kasapović.
Napravljena je čeka od policije RS-a gore na raskrsnici Pale Sokolac, gdje je sa saobraćajnom policijom još i dvojica krim policajaca. Vozači su kompletne dokumente tražili da bi me ta jedan krim policajac pitao da li je natovaren u autobus eksplozivne naprave i naoružanja. To isto su pitali vozača autobusa.
Načelnik općine Slaviša Mišković i poslanik u Skupštini Republike Srpske Miroslav Kojić na preskonferenciji pokušali su opravdati ovakav postupak lokalnih vlasti, pozivajući se na Zakon o spomenicima Republike Srpske. Oni ističu da genocid u Višegradu nije počinjen, niti je dokazan sudskim presudama, te da niko nema pravo da se stavlja u ulogu sudije. S druge strane, povratnici su ogorčeni, jer žive u gradu koji je i od Draže Mihajlovića i pored sudske presude da je bio ratni zločinac, napravio heroja i podigao mu spomenik. Članovi porodica žrtava sa stražišta danas su na spomenik zalijepili novu ploču sa natpisom genocid. Bakira Hasečić.
Članovi porodica ubijenih će na svakom mezarju postaviti ove ploče i na novim nišanima će pisati genocid.
Stražište, na kojem je ukopano više od 150 žrtava ratnih zločina, u vlasništvu je Međlisa Islamske zajednice Višegrad. Predsjednik Bilal Memišević nakon današnjih dešavanja najavio je tužbu.
Mi se nalazimo na privatnoj imovini Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Na privatnu imovinu ne smije se ući bez sudskog naloga.
Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Izbori u Bosni i Hercegovini ipak će biti održani ove godine, nakon što je većina zastupnika u predstavničkom domu potvrdila kako će glasati za izmjene i dopune izbornog zakona, ispunjeni su minimalni uslovi za raspisivanje opštih izbora planiranih za oktobar. Cijela stvar mogla se riješiti i mnogo ranije jer se radilo o tehničkom pitanju. Izborni zakon Bosne i Hercegovine od donošenja je pretrpio 18 izmjena. Tina Jelindizar.
Nekoliko sjednica predstavničkog i Doma naroda Bosne i Hercegovine potrošeno je na rasprave o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, iako je od početka bilo jasno da se radi o tehničkom pitanju. Izborni zakon Bosne i Hercegovine trebalo je dopuniti sa novim imenima općina i gradova Republike Srpske, odnosno promijeniti nazive i broj izbornih jedinica u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Nakon što je većinom glasova prijedlog Saveza nezavisnih socijaldemokrata dobio potrebnu većinu, i centralne izborne komisije su potvrdili kako će opći izbori u Bosni i Hercegovini biti raspisani do 15. maja, a datum kada bi trebalo da budu održani je 12. oktobar. Maksida Pirić, Centralna izborna komisija.
Ne postoje više pravne prepreke za raspisivanje općih izbora 2014. godine. Po izbornom zakonu mi 150 dana prije dana održavanja izbora trebamo raspisati izbore. Izbori bi trebalo da se održe 12. oktobra ove godine.
5 mjeseci nakon što se prijedlog Srpske demokratske stranke našao u parlamentarnoj proceduri, bosansko-hercegovački parlamentarci podržali su izmjene koje je predložio SNSD. Suštinski istovjetno prvom prijedlogu. Podsjetimo da je u vrijeme kada je stigao prijedlog SDS-a, ova stranka raskinula koaliciju sa SNSD-om. Omalažavanja, prepucavanja i optužbe stranaka preselile su se i u parlament. Milorad Živković, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Činjenica je i da je ovo mnogo bolji zakon od zakona koji smo ovdje imali u proceduri i koji je prošao prema Domu naroda gdje je dobio negativno mišljenje.
Aleksandra Pandurović, Srpska demokratska stranka.
Ovdje je bila po srijedi igra sujete SNSD-a. Nama je sve to nebitno, da li je zarez ovdje ili ondje, apsolutno nam je nebitno, nama je jedino bitno, jedini cilj nam je da se održe izbori u oktobru mjesecu.
Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa komentira.
Ali je definitivno vidljivo da se raskid koalicije između SNSD-a i SDS-a itekako prenio na rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali u svemu je najbitnije da su se konačno stvorile pretpostavke da se na vrijeme održe opći izbori.
Mjesecima su i centralne izborne komisije apelirali na bosansko-hercegovačke parlamentarce da se uozbilje. U svoje izmjene zakona inače će nastupiti izborni kaos. HDZ Bosne i Hercegovine međuvremenu počeo insistirati na novim izbornim pravilima za Mostar, SDP i SNSD na uvođenju zatvorenih izbornih listi, dok je međunarodna zajednica upozorila kako bez provedbe presude u predmetu Sedići Finci rezultate izbora neće prihvatiti. No od toga su brzo odustali u uredu visokog predstavnika uz ocjenu da je u ovom trenutku od rješavanja ustavne diskriminacije bitnija provedba izbora, dijelom i zbog navoda pojedinih stranaka kako izbora ove godine neće biti. Treba reći da su oči današnje sjednice stigla ozbiljna upozorenja zvaničnog Brisela, odnosno Europskog parlamenta o nužnosti izmjena izbornog zakona, nakon čega su izmjene i usvojene. Andy McGuffey, ured specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Ovo je apsolutno neophodan uslov da bi Centralna izborna komisija mogla raspisati izbore na vrijeme i Europska unija vjeruje i daje punu podršku Centralnoj izbornoj komisiji.
Iako se po europskim standardima izborna pravila ne smiju mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju, analitičar Vehi Šehić kaže kako je dobro što će napokon biti implementirana barem jedna od odluka Ustavnog suda.
Do sad imamo nepoštivanje odluka Ustavnog suda. S druge strane, kvalitetnije izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Bosne i Hercegovine, koje bi uklonile sve vidove diskriminacije, sigurno da treba politička volja i drugačija konstelacija snaga u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koje danas nema, naročito kad smo ušli ne samo u izbornu godinu, nego kad smo ušli u predizbornu kampanju. Mislim da je i ova godina izgubljena. Sa nekim aktivnostima ozbiljnim treba krenuti odmah nakon konstituisanja nove vlasti nakon oktobarskih izbora i tu bi i međunarodna zajednica trebala da preuzme na sebe dio odgovornosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas u regionalnom programu malo detaljnije govorimo o situaciji u Ukrajini. Danas je situacija u odnosu na protekla nekoliko dana malo tiša, makar tako izvještavaju agencije, ali su tenzije i dalje u porastu. O tome s lica mjesta razgovaramo s našom koleginicom iz Kijeva, Bogdanom Kostjuk. Bogdana, šta se trenutno dešava, da li su tačne vijesti da je zatišje u oči isteka večerašnjeg ultimatuma opozicije koji je doduše premijer Azarov već odbio, je li tako?
Dobro večer. Danas u Kijevu predsjednik Janukovič govorio sa opozicionim liderima. Oni razmotre načine od političke krize. Janukovič naložio predsjednik Skupštine Ukrajine da uglasi da sabere vanrednu parlamentsku sesiju, također da se pronađe rješenje za političku krizu. I danas imamo telefonski razgovor pomažu Janukovićem i predsjednikom Europske komisije Barozu, a sutra će doći do Kijeva komisar za proširenje Europske unije Fjule. Janukovic obećao Barozu da se nametne vanredne stanje u Ukrajini i mirno da rasmote načine od političke krize. I danas jedan od opozicionih lidera Vitalij Kličko je dogovorio sa policajima na privremenim premirje na ulici Groševskog u Kijevu, gde od prošle nedelje se nastavljaju bitke između policije i mitinhari. Ranije na Groševskog su bili glavnom radikalne grupe od mladeži, ali sada postoje i radikalni mladi, i futbalni ultras, i stariji ljudi.
Je li trenutno mirno?
Molim?
Da li je trenutno mirna situacija na ulicama?
Trenutna situacija je mirna i ljudi kažu, oni stigli u Kijevu i žele da podrže one koji se bore za pravo da brani svoja prava i slobode.
Bogdana, već ste rekli šta se danas sve dešavalo u ovoj komunikaciji između opozicije i vlasti u Ukrajini. Između ostalih, medijima je zaparala oči poruka koja je danas također stigla iz Rusije od portparola ruskog predsjednika Vladimira Putina da se Rusija neće miješati u situaciju u Ukrajini. Da li ima nekih reakcija na tu poruku?
Prva reakcija je od opozicionih lidera i od nezavisnih eksperta. Če Moskva ima veliki utjecaj na protestima v Ukrajini, Putin je zainteresovan u Ukrajini kao oblast, Janukovic se nada da je potreban kao predsjednik ove teritorije. I teraz nemamo informacije od ministarstva na vnšnji raboti, nemamo informacije od prezidentske administracije.
A može li se predvidjeti šta će se dešavati nakon ovih intenzivnih diplomatskih aktivnosti koje su bile danas, odnosno diplomatske aktivnosti, komunikaciju Europske unije sa ukrajinskim liderima i komunikaciju opozicije i vlasti u Ukrajini?
Mislim, komisar za proširenje Europske unije Füle će doći do Kijeva i će govoriti i s predsjednikom Janukovićem i s opozicijom liderima. I mislim, ako bude opozicija saglasni do mirnog razumevanja, Evropska unija može prodlži rad s Ukrajine s predsjednikom i pravitelstvom i građanskim NGO. Danas u gradovima Lviv, Rivne, Ivano-Frankivsk ljudi zahtevaju lokalne zvaničnike da podnese ostavku i zvaničnika u Rivnom i Ivano-Frankivske su napisali ostavku, a u gradovima Odesa, Poltava, Vinnica ljudi zahtevaju regionalne i opštinske uprave da podržat Majdan. Majdan to nije samo opozicija, Majdan također to je na ukrajinskom, to je ukrajinska gromada. Ljudi, prosto ljudi.
Zahvaljujemo Bogdana na ovim informacijama i što ste se uključili u regionalni program Radija Slobodna Evropa sa najnovijim vijestima iz Kijeva.
Hvala.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa 31. januara obilježava 20. godišnjicu emitovanja programa za Balkan. Tim povodom pripremamo specijalnu emisiju tog dana i posebne sadržaje na našoj web stranici. Već sada pogledajte hronologiju prvih 20 godina i za početak pročitajte čestitke Stipe Mesića i Sonje Biserko na našoj internet stranici, a u jednom od prvih komentara ispod teksta bivšeg hrvatskog predsjednika piše i sljedeće. Srećan rođendan Radio Slobodna Evropa i da nam traješ zauvek. Interesantno je da vas vlade zapadnih zemalja finansiraju koliko znam, a da ste jedini pravi medij koji pratim. Što najbolje govori kako o samom mediju, tako i o prevrženosti prema slobodama, pravdi i demokratiji u tim zemljama. Ja sam slušao u početku RSE na radiju i to na onim srednjim talasima i oduševio sam se. Sećam se tokom bombardovanja Radio Slobodna Evropa je emitovao duže trajanje noći od 24 do 5 sati. Voleo sam da slušam Dragana Štavljanina koji se tada stalno uključivao i pitao sam se kako izgleda. Mislio sam da je krupan kao ja, a on mršavko, ha, ha, ha. Dragan je i danas sa nama u studiju i ja mogu da potvrdim da više nije mršavko. Dragane?
Da, nažalost, više nisam mršavko. To su svakako bila, da kažem, smutna, ali i vremena velikih profesionalnih izazova pre 15 godina. Brzo je prošlo. Mi smo od ponoći do pola šest bili jedini u etru. Kada se 40 naših hrabrih kolega, odnosno i 40 mesta iz Srbije i Crne Gore javljalo, mi smo bili tada jedini, da kažem, profesionalni mediji, ako su nas opsuživali da smo propagandno sredstvo SAD-a, ali i oni koji su nas kritikovali su nas itekako slušali, a i dan danas nas slušaju i čitaju naše tekstove na internetu.
Nadamo se da će nastaviti tako. Mi vas još jednom podsjećamo na hronologiju na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U
ovom dijelu emisije, poštovani slušaoci, toliko. Za pažnju vam zahvaljuju Mahir Alšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević, za koji trenutak vam preporučujemo i dokumente Dana Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta poslušajte. Crnogorski novinari na njihov dan zapušenih usta protestovali protiv nasilja nad poslenicima javne riječi. Član sindikata medija Darko Ivanović.
Društvo koje je oštećeno u svojoj srži je društvo koje novinarima ne da da rade svoj posao. Ovo je protest za sve ono što će se desiti, jer ne vjerujemo da sve ono što se desilo ima neki pravni ishod, da će se počinioci naći, da će se bilo što riješiti.
Ivo Stier, hrvatski evropski parlamentarac, govori o svojoj ideji podjele Federacije Bosne i Hercegovine.
Postoji naravno entitet koji nosi ime federacija, ali on ne funkcionira na taj način i zato sam govorio da se mora federirati ta federacija.
U Hrvatskoj se među ostalim aferama šuškaju sumnjivim poslovima Dubrovačke biskupije. Urednica portala Dubrovački dnevnik Lucija Kovajić kaže da su humanitarnim akcijama prikupljali po nekoliko hiljada kuna za bolesničke madrace.
Pa samo vi promislite koliko se madraca i ostalih stvari moglo kupiti za 24 milijuna kuna.
U oči lokalnih izbora u najjužnijem crnogorskom gradu Ulcinju pitamo zašto se albanske stranke samo natiču za ulazak u koaliciju sa DPS-om. Novinar Mustafa Canka.
Gotovo znači sve albanske stranke su nastale kao produkt Demokratske partije socijalista, a i Demokratska partija socijalista je ovdje pretežno albanska stranka, jer su u njoj najveći broj članova i simpatizera, znači čine Albanci.
Posjetili smo u Beogradu izložbu o životu Roma. Slušamo neke od posjetilaca.
Ako makar pogledamo, mislim da je pola cilja ove izložbe ispunjeno. Ako uspemo da razumemo i shvatimo koliko im je teško, još bolje.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini. Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na dan novinara Crne Gore predstavnici sindikata organizovali su protest ispred zgrade vlade koju smatraju najodgovornijom za rasvjetljavanje brojnih napada na novinare i medije koji kritikuju vlast. Aktivisti sindikata medija i brojni novinari protestovali su u tišini zatvorenih usta kao znak neslobode javne riječi u Crnoj Gori. Istovremeno o medijima je sinoć govorio i premijer Milo Đukanović. Predrag Tomović bilježi.
U tišini sa flasterima preko usta crnogorski novinari predvođeni sindikatom medija protestovali su ispred zgrade vlade koju smatraju najodgovornijom za to što su gotovo svi napadi na njih i njihove kolege proteklih godina ostali do kraja nerasvjetljeni. Nakon te čutnje upozorenja okupljenima se obratio novinar Darko Ivanović.
Društvo koje je oštećeno u svojoj srži je društvo koje novinarima ne da da rade svoj posao. Društvo koje zastrašuje novinare i država koja nije sistemski uredila da im se omogući normalno pravo na rad. Ovo je protest za sve ono što će se desiti, jer ne vjerujemo da sve ono što se desilo ima neki pravni ishod, da će se počinioci naći, da će se bilo što riješiti.
Duška Pejović iz sindikata medija podsjeća na neke novinare koji su napadnuti, a država do danas nije uspjela da rasvijetli ko ih je napao i ko je to naručio i zašto.
Tufiku Softiću, Lidiji Nikšević, Mladenu Stojoviću i drugim kolegama koji su napadnuti, čekanje na izvršenje obećanja nadležnih da će počinioci biti pronađeni proteže se u nedogled. Dok vrijeme prolazi, napadi se ponavljaju u sve težem obliku. Imamo li vremena da čekamo? Koji od nas sljedeći?
Podsjetimo, u avgustu prošle godine ispred kuće novinara Vijesti i Monitora Tufika Softića bačena je eksplozivna naprava. Eksplozivna naprava velike razorne moći je 26. decembra stavljena tačno ispod prozora glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića. U prvim danima 2014. u Nikšiću je napadnuta bezbol palicom novinarka Dana Lidija Nikčević. Do danas su ostali nerasvjetljeni gotovo svi ozbiljni napadi na medije i novinare u Crnoj Gori, koji su zadržali kritičan odnos prema vlasti. Ubistvo vlasnika lista Dan Duška Jovanovića iz 2004. godine, prebijanje književnika Jevrema Brkovića, Željka Ivanovića, Olivera Lakić i Mladena Stojovića. Nedavno je na inicijativu Evropske komisije vlada formirala i specijalnu komisiju koja će se baviti propustima nadležnih u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima. No komisija još nije počela rad jer vlada odluku o njenom formiranju nije dostavila službenom listu Crne Gore. Iako do danas nije do kraja rasvjetljen niti jedan napad na novinare, svoje viđenje napada na poslanike javne riječi sinoć je iz Ulcinja sa promocije Demokratske partije socijalista dao i premijer Milo Đukanović. Đukanović je rekao da ti napadi nijesu napadi na pojedince, nego napadi na državu kojoj se time pokušava nanijeti šteta.
Nijesu, naravno, podmetnuti eksplozivi ispred redakcije Vijesti ili ispred stana načelnika Centra bezbjednosti u Baru, niti napad na novinarku jednog opozicionog lista. Nijesu to ni slučajno obračun sa tim pojedincima. Jasno je da se na taj način želi napraviti šteta državi Crnoj Gori. I jasno je dakle da su svoje prste u tim akcijama umiješali ne samo kriminalci koji su kao i svuda iznajmljeni za te potrebe, nego reklo bi se da tu ima raznih interesa na čijoj identifikaciji veoma pažljivo radimo. Dakle, i onih koji su zalutali u sistem pa iz sistema ili podržavaju takve namjere, ili eventualno usporavaju istragu koja bi trebala da nas dovede do počinilaca, a vjerovatno nije ni mali broj onih kojima odgovara uloga žrtve, jer će iz te uloge žrtve bolje približiti svoje ekonomske interese potencijalnim donatorima.
Ta Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava pita premijera zašto se toliko čekalo da se napadi na novinare kvalifikuju kao napadi na državu i zašto ta ista država onda nije riješila te slučajeve kako bi se zaštitila.
Ja se potpuno slažem s njim da su napadi na novinare napadi na državu, demokratsku državu koja po svojem ustavu dužna da poštuje ljudska prava i tako dalje. Samo mislim da je to ranije moralo da se doživi mnogo ozbiljnije i da se ne čeka ovoliko dugo na rasvjetljavanje svih napada na novinare koji su nerasvjetljeni, izvršioci neki su pronađeni, međutim ništa od nalogodavaca, ništa od rasvjetljavanja uzroka motiva tih napada.
Za Zorana Radulovića iz Nedjeljnika Monitor, izjava premijera Đukanovića je više od licemjerstva.
To je bezobrazluk na koji smo navikli od našeg premijera. Ako prelistamo medijske arhive, a listali smo ih, vidimo da praktično iza svakog napada na medije stoji njegov javni poziv i elaboracija zašto i kako medije treba napadati, tako da nema tu ništa novo. Isti je čovjek rušio i Vukovar i Dubrovnik i Sarajevo i 3 ili 4 države, pa nije problem što pod njegovim plaštom i tuku medije bacaju bombe u dvorišta i postavljaju pod prozore, ali sve će to proći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Zastupnik HDZ-a Hrvatske u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier ocijenio je početkom sedmice tokom učešća u raspravi o izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine kako treba jačati federalizam u zemlji, čime bi se popravila pozicija Hrvata. Kako kaže u intervju za naš radio, upravo je federalizam ključ za evropski put Bosne i Hercegovine. Istovremeno Stier upozorava na opasnost centralističkih i separatističkih snaga u BH, ali i negira kako u svojim istupima brani stavove Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine, prilikom razgovora o provedbi presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Sa Stierom je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Stier, u ponedjeljak ste ocijenili kako Bosna i Hercegovina
Hercegovina zbog srpskog separatizma i bošnjačkog unitarizma stagnira na evropskom dnu, zauzevši se zapravo vi pri tome za jačanje federalizma u Bosni i Hercegovini, čime bi se popravila i pozicija Hrvata. Na koji način?
Problem u Bosni i Hercegovini nisu Hrvati, Bošnjaci ili Srbi kao narod, nisu građani Bosni i Hercegovine, nego su dva koncepta, jedan je separatizam, a drugi je centralizam, koji zapravo komadaju na neki način Bosnu i Hercegovinu i blokiraju na putu prema Europskoj uniji. U krajnjoj liniji i vanjsko-politički odbor je dan kasnije u utorak usvojio tekst u kojemu se i kaže da je federalizam taj put koji vodi Bosnu i Hercegovinu prema EU.
Mnogi kad kažu federalizam uglavnom misle na određenu vrstu podjele Bosne i Hercegovine. Čini mi se dan ranije ste za magazin New Europe napisali članak o Bosni i Hercegovini i evropskoj politici Bosne i Hercegovine u kojoj ističete da su centralističke snage u Federaciji BiH pretvorile bošnjačko-hrvatski entitet u bošnjački. Možete li malo pobliže objasniti ovu ocjenu?
Postoji naravno entitet koji nosi ime federacija, ali on ne funkcionira na taj način i zato sam govorio da se mora federirati ta federacija. To je jasno i vidljivo iz otpora koje se stvaraju kada se želi reći da se u biranju, na primjer, dva člana predsjedništva, logično bi bilo da se oni mogu izabrati tako da predstavljaju različite federalne partnere u tom entitetu. Federacija je jedan koncept koji u Europi vodi ne prema razbijanju država, nego prema boljem funkcioniranju složenih država. Naprimjer, Belgija je složena država, tako da složene države nisu osuđene na propast ukoliko mogu pronaći pametna rješenja, a federalizam je upravo to iskustvo i ta praksa koja je složenim državama u Europi to omogućila.
Ali ipak ta iskustva o kojima vi govorite su bila zagovarana i uoči rata u Bosni i Hercegovini, odnosno tim nastojanjima da se naprave tri etnički pod navodnim znacima čiste teritorije. Na koji vi način onda uopšte sad vidite federalizaciju Bosne i Hercegovine, a da one budu, tako da kažem, građanske?
Prvo je logično pitanje. Ako se ona zove federacija, koje su federalni partneri? Ko se federirao i zašto? Vi imate županije koje su u biti po Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine te federalne jedinice. One mogu se naravno racionalizirati, ali mora se voditi računa o demografskim realnostima Bosne i Hercegovine, a s druge strane time omogućiti i proces demokratizacije. Nikada dok nije riješeno nacionalno pitanje, a nažalost dvoentitetska podjela Bosne i Hercegovine i niz različitih mehanizama iz Daytona blokiraju jedno europsko funkcioniranje Bosne i Hercegovine kao države.
Vi ovdje ne pominjete Republiku Srpsku, dakle govorite isključivo o federalizaciji Federacije Bosne i Hercegovine,
ne, ja sam,
koliko sam vas shvatila.
To treba biti jedan prvi korak. Ja doista mislim da je Federacija Bosne i Hercegovine ona koja treba napraviti upravo taj prvi korak koji onda se mora nastaviti na području cijele Bosne i Hercegovine.
U Evropskoj uniji, ali u generalno međunarodnoj zajednici prevladava mišljenje kako samo država Bosna i Hercegovina može pregovarati sa Evropskom unijom i da zapravo treba jačati državne institucije Bosne i Hercegovine, a ne entitetske.
Jasno je da Bosna i Hercegovina mora kao zemlja sa svojim institucijama državnim pregovarati sa Europskom unijom. Ali s druge strane to ne znači da ne bi i svi narodi mogli sebe ugraditi u tome. Jednostavno se mora prihvatiti realnost, realitet Bosne i Hercegovine. Ona jednostavno jest složena država zbog toga što ima tri konstitutivna naroda, ali to ne znači da nije jedna država. Samo znači da je jedna država koja ima tri konstitutivna naroda, ali koji imaju isto tako jednu zajedničku budućnost u Europi.
Gospodine Stier, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Usred života.
Bio je to zastupnik HDZ-a Hrvatske u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, sa njim je razgovarala Dženana Karabegović. Hrvatski istražni organi bave se razgranatom poslovnom djelatnošću Dubrovačke biskupije u vrijeme dok je tamo biskup bio aktuelni zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Želimir Puljić. Biskupija je osnovala niz kompanija od kojih neke su upale u probleme i propale, a milijonski dugovi otpisani. Detalje ima Enis Zebić.
Svaka je crkva dio društva u kojem djeluje i makoliko se trudila, čini se da nije imuna niti od poroka i mana tog društva. Tako se upravo u Splitu sudi Frašimi Nimcu, koji je dok je bio župnik u Baškoj Vodi, neovlašteno prodao crkveno zemljište za gotovo 10 milijuna kuna, nešto manje od 1,5 milijuna eura, a novac navodno dao siromašnima. U Dubrovniku državno odvjetništvo istražuje poslovanje Dubrovačke biskupije u mandatu biskupa Želimira Puljića, koji je pred 3 godine unaprijeđen u nadbiskupa i poslan u Zadar. Biskupija je tada osnovala 10 tvrtki, neke su od njih propale, a dugovi otpisani, a ostao i neplaćen porez. Sve te tvrtke osnovane su kako bi se obnovilo nekretnine vraćene crkvi 90-ih, koje su većinom bile devastirane, kao i za financiranje karitativnog rada. Međutim, neke tvrtke su propale ne vrativši milijunske iznose biskupiji. Taj novac netragom nestoji, čovjek se pita je li posrijedi bila obnova i pomaganje potrebitima ili nešto drugo. Cijelu je aferu otkrio portal Dubrovački dnevnik, a njegova urednica Lucija Komajić za Naš radio kaže.
Sigurno da oni pomažu potrebite, međutim, kad vi vidite da oni organiziraju neke akcije kojima prikupljaju 3000 kuna vrijedan madrac za neke bolesne ljude kojim treba, pa sad usporedite te iznose sa gotovo 24 milijuna kuna koliko pokora tvrtka Dubrovačke biskupije oprašta jednom biozonu, pa samo vi promislite koliko se madraca i ostalih stvari moglo kupiti za 24 milijuna kuna.
Predsjednik nadzornog odbora Biozona bio je varaždinski odvjetnik dubrovačkih korijena Oleg Uskoković, koji je čitateljima Crne kronike poznat po sudjelovanju u pokušaju menadžmenta Podravke da preuzmu tvrtku, a Podravka je tada bila oštećena za 100 milijuna, koji su završili na tajnim računima na Malti. Tvrtke Dubrovačke biskupije najčešće su poslovale zajedno sa švicarskom Midia grupom, koja je dala i kredit biskupiji, pa jedno vrijeme i Dubrovački samostan Svete Klare, inače spomenik kulture, bio pod sudskom hipotekom. Midia grupa je zajedno sa gradom Dubrovnikom izgradila jedinu javnu garažu u Dubrovniku, zbog koje tvrde neki, gradu čak možda prijeti i bankrot. Investicija je bila zajednička, međutim sve rizike snosi grad, pa su pred par tjedana predstavnici Midia grupe pokrenuli arbitražu kojom od grada traže 263 milijuna kuna, oko 35 milijuna eura. Lucija Komajić.
Kad biskup kaže kako je njihovo poslovanje sa Midia grupom bila poruka od Boga što su našli takvu tvrtku i sama Božja providnost da im ta tvrtka da te kredite i da založe te nekretnine i s njima posluju, onda možemo s time povezati usporedbu da je aranžman grada Dubrovnika s Midijom grupom nešto najgore financijski što se Dubrovniku dogodilo. Garaža gomila ogromne gubitke i još uvijek grad s Midija grupom nije pronašao način kako to riješiti.
Međutim, možda je svjetlo koje je pisanje medija palo na cijelu priču nekoga uplašilo, pa su se apetiti smanjili. Dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić.
Mi smo baš dobili novo pismo iz Midija grupe u kojima oni, uz naravno neke još ograde, predlažu da gornja granica njihovih potraživanja prema gradu Dubrovniku bude 7 milijuna eura kroz narednih 15 godina.
I dok sadašnji nadbiskup Puljić razmišlja o podizanju tužbe protiv Dubrovačkog dnevnika, u dnevniku kažu kako im se javlja sve više čitatelja, kako telefoni ne prestaju zvoniti i kako će zanimljivih priča biti još. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kampanja za lokalne izbore u Ulcinju, na južnijoj crnogorskoj opštini u kojoj žive dominantno Albanci, je na samom kraju. Sve političke stranke vjeruju da će biti dio buduće vlasti, iako je Ulcinj primorska opština, to je grad u kojem je prosječna zarada najniža u Crnoj Gori, iz kojeg mladi odlaze i grad koji se ne razvija. No pored toga, albanske stranke se dominantno umjesto ovim problemima pred izbore nadmeću u tome ko će u koaliciji sa vladajućom strankom u Crnoj Gori, DPS-om. Slušamo Srđana Jankovića.
Pravo glasa na izborima u Ulcinju ima nešto preko 19.000 građana. Ambijent u kojem Ulcinj dočekuje ove izbore je ekonomski težak, a politički komplikovan. Kada je riječ o ekonomiji, radi se o najmanje razvijenoj primorskoj opštini. Novinar iz Ulcinja, Mustafa Canka.
Sada smo tu gdje
gdje smo, umorni, vrtimo se u krug, ogromna energija rastočena, optimizam je presahnuo i faktički Ulcinj se nalazi u veoma teškoj situaciji. Ovaj mali grad ima najmanju prosječnu zaradu u zemlji, čiji broj stanovnika opada, koji je na primorju, a ne razvijen je, koji nema strateški plan razvoja. Jedina opština koja je u sanacionom planu vlade Crne Gore, što faktički znači da mi nemamo gradonačelnika ili da je to tačnije ministar financija Crne Gore, dr. Radoje Žugić.
Sve političke partije su optimistične i vjeruju u dobar rezultat. Predsjednik Force i dosadašnji gradonačelnik Nazif Cungu.
Od ovih izbora mi očekujemo sigurnu pobjedu. Računamo da će Forca ponovo biti najjača partija u Urciju.
Predstavnik Demokratske partije socijalista Ljujić Ljuboš Krelja.
Demokratska partija socijalista bit će taj motor, pokretač svih aktivnosti kao najjača lista. Naš prevasudni zadatak bit će da vratimo Urcin ono, taj sjaj koji je imao ranije.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Selim Resulbegović.
Od građana Urcinja očekujemo da nam daju podršku zbog ispunjavanja obećanja koje smo dali u prethodnom periodu. Veoma smo zadovoljni kampanjom i očekujemo odličan rezultat na ovim izborima. Naša lista predstavlja Ulcinju malo sa svim svojim različitostima na koje smo ponosni jer zajedno živimo i stvaramo.
Funkcionar pozitivne Dritan Abazović.
Nastavljamo svoju kampanju koja je pozitivna, koja je po meni kreativnija od ostalih učesnika. Napravili smo program koji je po mom skromnom sudu superiornoj u odnosu na druge subjekte.
Građani se nadaju da će Ulcinj dobiti bolju lokalnu upravu, ali je za to potrebno napraviti presjek stanja, okupiti svu pamet da bi se nakon 2 ili 3 godine krenulo u oporavak i izgradnju infrastrukture, kaže novinar Mustafa Canka, koji smatra da se u Ulcinju kasni u odnosu na ostale gradove.
U Ulcinju sve funkcioniše sa ehom. Znači ovdje stvari dolaze nakon što se to odvija u ostalom dijelu zemlje. Ako su Bar, Budva, Divat, pa evo sad i Herceg Novi krenuli naprijed, red je to da bude i sa Ulcinjem, jer ako je Budva srce crnogorskog turizma, onda su Herceg Novi i Ulcinj pluća.
Mustafa Canka je nedavno ocijenio da se sve političke partije u Ulcinju utrkuju koja će formirati postizbornu koaliciju sa Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista. Na pitanje kako objašnjava činjenicu da u gradu u kojem dominantno žive Albanci, albanske partije neće samostalno vršiti vlast, već očekuju koaliciju sa Đukanovićevom strankom, Canka kaže.
Gotovo, znači, sve albanske stranke su nastale kao produkt Demokratske partije socijalista, a i Demokratska partija socijalista je ovdje pretežno albanska stranka, jer su u njoj najveći broj članova i simpatizera, znači čine Albanci. Sve albanske stranke su u koaliciji sa DPS-om na državnom nivou. Znači, gotovo je logično, prirodno i normalno, a pošto su u lošim odnosima između sebe, da se one okupe na nekom većem nivou, a veći nivo je Demokratska partija socijalista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Usred života.
12 najboljih fotografija domaćih autora koje odslikavaju život Roma, jedne od najdiskriminisanijih manjina u Srbiji, nedavno su izložene u Beogradskoj ustanovi kulture Parobrod u postavci zvanoj Pod istim krovom. Svrha takve izložbe, koja je zbog osjetljive teme kojom se bavi izazvala pozitivne reakcije posjetilaca, jeste da učini vidljivim neopravdano zanemarene sugrađane i komšije, objašnjavaju organizatori iz nevladinog udruženja Civil Rights Defenders. Bilježi Milan Nešić.
Dvojica romskih dečaka koji nasmejani dele parčence hleba ispred svog doma u Lazarevcu, čovek koji je predah u sakupljanju sekundarnih sirovina našao u listanju obimne knjige na obrenovačkoj deponiji, razigrani dečaci i devojčice, spas od letnje vreline pronalaze kupajući se pod mostom reke Nišave, samo su neke od 12 izloženih fotografija koje su probrane u moru od 300 radova pristiglih za konkurs Pod istim krovom. Posebnu pažnju skreće nam rad fotografa Dragana Kujundžića, neobično po tome što prikazuje samo ruke, ne i lik osobe.
Fotografija pokazuje ruke relativno mladog Roma koji žicu koju je našao na deponiji smeća u Nišu pokušava da spakuje na neki način. Ruke su dosta stare, ovo ne vjerujem da ima više od 30 godina, mada porukama se to ne bi rekao. Svi mi u životu kroz naše gradove prolazimo pored tih ljudi, slabo obraćamo pažnju na njih. Mislim da je najveći problem što su oni nevidljivi, pravno nevidljivi, znači da jednostavno im se reguliše njihova prava, prvenstveno lične karte, pa posle i ostala prava koje imaju kao svi građani Srbije.
Nedaleko od nje nailazimo na panoramu iz Deliblatske peščare u Vojvodini i Cvetka i Dragana, koje je Milivoj Vasiljević zatekao u svom poslu čuvanju stoke. Posebne simpatije izazivaju dvojica romskih dečaka sa početka priče. Njih je tokom obilaska Lazarevačkog romskog naselja pod nazivom Palestina zapazila Natalija Salnikova.
I u tom trenutku su istrčao ispred nas taj jedan dečak koji je toliko želeo da ga ja fotografišem, njega i njegovog brata, pa je utrčao kuće da pozove svog brata, jako je još taj ručao. Drugi brat sa parčetom hleba nestrpljivo je istrčao samo da bih mogao njih da slikam i videla sam tu neku čistu sreću i neku bezoslovnu ljubav između njih dvojeca, da je njima u suštini njih potrebno puno da bi se osjećali srećni.
Pripadnici romske manjine trpeli su posljedice prisilnih preseljenja. Mnogi od njih još nemaju lična dokumenta i pravo na zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine borci za ljudska prava iznova ukazuju na njihov jako težak položaj. Imajući u vidu dimenziju tih problema, posjetioci s kojima smo razgovarali smatraju da je upravo iz centra Beograda važno svima, kojima to još nije jasno, poručiti da smo svi pod istim krovom.
Ne samo što ih ne prihvatamo kao ravnopravne članove društva, nego da sklanjamo glavu. Ova izložba mislim da ima za cilj da te glave okrene i misli u ovom pravcu, pa ako makar pogledamo, mislim da je pola cilja ove izložbe ispunjeno, ako uspemo da razumemo i shvatimo koliko im je teško, još bolje.
Ovo možda nije revolucionari korak koji će dovesti do rešavanja svih problema, jeste korak ka podizanju svesti većinskog stanovništva o tome kakvi su naše komšije i kako oni žive.
Ulje na vatru dodatno su doleli prošlogodišnji protesti građana Beogradske opštine Zemun Polje zbog doseljavanja njihovih komšija Roma, što je bio još jedan od sumornih pokazatelja tretmana koji pripadnici te manjine imaju u društvu. Statistike, upozorava Marijan Maruna iz nevladine organizacije Branioci ljudskih prava, dodatno potvrđuju takvu sliku koja se ipak, uveren je, može promeniti.
25% ljudi ne želi da im Romi budu nastavnici, 28% ljudi ne žele da vide Rome kao predstavnike države. Čak preko polovine stanovništva u Srbiji po nekim istraživanjem ne bi želalo da im Romi budu članovi porodice. Malo po malo, procenat po procenat, mislim da svi zajedno možemo to da oborimo, jer očigledno i po samoj akciji, i po odzivu, po vidljivosti svega toga da u Srbiji zaista postoji jedna većina koja je malo tiša, ali tolerantnija u odnosu na onu manjinu koja je dosta bučnija i nažalost nasilnija.
Izložba će za posetioce biti otvorena do narednog ponedeljka. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
A ovogodišnji Beogradski fest otvorit će film Top je bio vreo, reditelja Bobana Skerlića. Za 10 dana Beogradskog filmskog festivala publika će premijerno moći da vidi 75 ostvarenja domaće i svjetske produkcije. Zoran Glavonjić.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Iako je ranije gotovo tradicionalno kanski pobednik prikazivan na otvaranju festa, organizatori su odlučili da dobitnik Zlatne palme, Plavo je najtoplija boja, Abdelatifa Kešiša, zatvori 42. Međunarodni filmski festival u Beogradu. Do tada, od 28. februara do 9. marta, publika će imati priliku da pogleda i 12 filmova na festivalskom repertoaru, koji su u raznim kategorijama nominovani za američku nagradu Oscar. Borislav Anđelić, umetnički direktor festa, kaže da je to šansa za sve ljubitelje filma da se uključe u Oskarovsku groznicu.
Ima nekoliko sjajnih glumačkih ostvarenja, ima sjajnih filmova. Stvar je naravno ukusa izbora. Meni se dopao 12 godina robije. Zatim tu je film Aleksandra Pejna, Nebraska, poslovni klub Dallas sa sjajnim Mahonijem i film Roberta Redforda, Sve je izgubljeno.
Osim glavnog programa u kom su najnoviji filmovi proslavljenih reditelja, publika će moći da vidi i neotkrivene bisere svetske kinematografije. Pored evropskih, tu su i filmovi iz Meksika, Čilea, Japana, Argentine, Katara, Kube i Irana. Posebna poslastica za filmofile biće kontroverzni film Nimfomanka Larsa von Trira, koji će samo za punoletne biti prikazan u integralnoj verziji od 240 minuta. Posle 5 godina pauze vraća se Jim Jarmusch sa filmom Samo ljubavnici ostaju. Festova publika videće i delo Woody Allena Nesrećna Jasmine, filmove Venera u krznu Romana Polanskog i Nulta teorema Terry Gilliama. Ivan Karl, selektor festa, kaže da nema dileme da je okupljeno puno jakih imena i dobrih filmova.
Ja ću skrenuti pažnju na programe Fokus Skandinavija i Fokus Rusija, za koje mislim da će biti lepo iznenađenje ovogodišnjeg festa. Što se tiče gostiju, pre svega Patrice Leconte dolazi sa filmom Obećanje, koji je prikazan u Veneciji ove godine. Potom pomenuo bi i Fjodora Bondarčuka, i to je jedan lep splet okolnosti. Mi prikazujemo najgledaniji ruski film ove godine, Stalingrad. Autor dolazi u Beograd, njegov otac Sergej Bondarčuk je bio na jednom od prvih festova i dobro je da se ta veza održava.
Organizatori su najavili i mogućnost da čuveni italijanski glumac Franco Nero dođe na projekciju horor filma Mamula, reditelja Milana Todorovića, u kom igra misterioznog lokalnog ribara. Treći domaći film na festu je grčko-srpska produkcija Drvo i ljuljaška, u kom jednu od uloga tumači i Mirjana Karanović. Borislav Anđelić smatra da je važno da na festu ima mesta za srpski film.
Svi veliki svetski festivali pokušavaju da budu lansirna rampa za svoje kinematografije. Imajući u vidu i relativno skromni nivo produkcije u našoj zemlji, ove godine upravo iz nekog omaže srpskoj kinematografiji da otvaramo festival sa filmom Top je bio vreo.
Film Top je bio vreo bavi se odrastanjem jednog dečaka početkom 90-ih u ambijentu razorenog Sarajeva, a u ovoj antiratnoj drami igra nacionalno mešovita ekipa, glumci iz Zagreba, Banja Luke, Sarajeva, Beograda i Prištine. Festivalski program Hollywood donosi zanimljive naslove, među kojima su i Avgust u okrugu Osage, Johna Wellsa sa glumačkom postavom u kojoj su Meryl Streep, Julia Roberts i Ewan McGregor, Život sa liberačijem Stevena Soderberga, u glavi Luina Davisa, braće Coen, kao i film Sve smo rekli, rediteljke Nicole Holofcener, u kom je James Gandolfini, čuveni soprano iz istoimene televizijske serije o mafijaškoj porodici, odigrao jednu od svojih posljednjih uloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima dana, poštovani slušaoci, toliko za danas. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Maher Elšani i Biljana Jovićević.